ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ አስተምህሮት ምርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብ ቅዑ ደጊሞም ብዛዕባ ትግባረ ሓልዮትን ስደተናታት ፃውዒት ኣቕሪቦም እቲ ናይ ስደተናታት ጉዳይ ብፍትሒ ዘመሓድር ብቑዑን ግቡኡን ሕጊ ረቂቑ ኣብ ግብሪ ክውዕል ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ፍቕሪ 35 ጋሻ ኮይነ መጽአ ዝብል ቃል ኣምሪሑ ጋሻ ሰናይ ዝገብር ሰብዓዊ ብዝብል መርሒ ቃል ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዝነዓድ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቼስካ ሳባቲነሊ ኣስዒበን በታ ዕለት እቲኣ እውን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ምስቲ ዛዕባ ጉዳይ ስደተናታት ዝከታተል ማሕበር ሓልዮት ስደተናታት ብምትሕብባር በብዓመቱ ዘዳልዎ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተናታት ዝምልከት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ንንባብ ከም ዘብቅዐ ኣፍሊጠን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 20 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተመዛበልቲ ተዘኪር ዝውዕለሉ ዕለት ምኽንያት ዕለት 19/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰበኻ ሮማ ዝርከባ ቁምስናታትን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ማሕበራት ዝተዓቕቡ ስደተናታት ወከልቲ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን እቲ ኣብ ኢጣልያ ጋሻ ኮይነ መጽአ ዝብል ቃል ኣምሪሑ ጋሻ ሰናይ ዝገብር ሰብኣዊ ብዝብል መርሒ ቃል ተሰኒ ዝካየድ ዘሎ ንናይ ስደተናታት ሓልዮ ጎስጓስኒ ኢዶም ስለ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓልዮ መዕያይን ስልኦም ጠበቓ ምቋም ምርጫ ኣይኮነን ወንጌላዊ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ሓቢረን ኣስዒበን ድማ ናይ ኣግሪጀንቶ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፍራንቼስኮ ሞንተነግሮ እውን ብወገኖም በራትና እንተሸገጥና ግንብታትና እውን ኣልዒልና እንተሃነፅና ፃት ስደተናታት ብጥራሽ ዘይዕገት ማሕበራዊ ክስተት እዩ ካብ ውግእን ጥምየትን ሕሰምን ድኽነትን ገዛእ ርእሱ ከድሕን ቢሉ ዘይስደድ መን እዩ ገዛእ ርእስኻ ምድሓን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እዩ ነቶም ዝስደዱ ከም ማካይን ኣብ ግዜያዊ መቆምያ ሓዲግና መግቢ ንምብፃሕ ጥራሕ ምርካቦም ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ካብቲ ዝቐርበሎም ምትሕብባር ዝበረኸ ሓገዝን ደገፍን የድልዮም እንክብሉ እቲ መበል 26 ዛዕባ ስደተናታት ዝምልከት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ኣመልኪተን ብዙ ካርዲናል ሞንተነግሮ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቶም ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ስደተናታት ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩን ደቃቶም ምስ ብፅኦቶም ኢጣልያ ዜጋታት ዝዓብዩን ኣብ ናይ ኢጣልያ ማሕበራዊ ህይወት ዝሳተፉን ክነሶም ከም ኢጣልያውያን ተቐቢልካ ዜጋታት ደቂ ሃገር ቢልካ ንምፍላጦም ናይ ፖለቲካ ስልጣን ብዙሕ ዘሸግሮ እዩ ዝመስል ሕብሪ ቆርበትን ካልኦት ናይ ኣጋጣሚ ፈላላይ ክስተት ካብ ዘማዕክላ መለኻኽታ ናፃ ምውፃእ የድሊ ተፈልዮም ተነፂሎም ንኽነብሩ ኣይነገድዶም ኣብዚ እናነበርካ ግና ኣብ ህዝባውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳይ ዘይትዋሳእ ኮንካ ምንባር ክንደይ ይሓስም እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ኣድልዎ እዩ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ኣፍሊጠን ቀፂሎም ዘረባ ዘስምዑ ማሕበር ሓልዮት ስደተናታት ኣብ ናይ ስደተናታት ጉዳይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን ዝዓያ ደልፊና ሊካታ ብወገነን ኣብ ኢጣልያ ካብ 198 ሃገራት ዝተሰዱ ብጠቕላላ ቁሩብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝግመቱ ስደተናታት ከም ዘለውን እቶም ዝበዝሑ ድማ ሩሜናውያንን ኣልባንያውያንን ሞሮካውያንን ከም ዝኾኑ ገሊፀን ዝተሓናፈፀ መርዓ ማለት ምዜጋታት ኢጣልያ ዝመርዓው ብዝሒ ስደተናታት እውን ክቢ ይብል ከም ዘሎን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናይ ኢጣልያ ዜግነት ዝቕበሉ ብዝሒ ስደተናታት ክቢ ይብል ምህላው ሓቢረን ብሓቂ ናይ ባህልታት ምርኻብ ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ገሊፀን።